Gods un gandarījums šo darbu veltīt tieši Latvijas ķepnešanas kluba 25 gadu jubilejā. Viņa rezultāti veido to, ko es vienkārši esmu apkopojis, klasificējis, salicis, papildinies ar bildēm, papildinies ar savu tekstu.
Pats Jānis Lūses, zinot viņu veselības stāvokli, ir šodien ieradies.
Nu, tas ir vispār fantastiski. Jo Jānis, kā jau leģenda, nu, arī viņam tiek veltītā grāmata, jo šie grāmata ir ļoti daudz par viņu ir. Bez Jāņa nebūtu latviešu ķēpmešanas. Mirdzot šķēpiem, es aizņēmos no latviešu strēlnieku dziesmas šķēpiem mirdzot, bet, nu, ja es tā padomāju, vakarā met šķēpus saules staros, šķēpi mirdz. Un tā, ka viņi piezemējas, tad vai nu to autoram tiek kārtas sudraba, zelta vai bronzas spīdoša, mirdzoša medaļa ar šiem šķēpiem sasniegt.